สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกรายการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้บรรดาพี่น้องคาทอลิกได้รื้อฟื้นได้ทบทวนหลักธรรมคำสอนที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนอยากรู้ว่าคาทอลิกนั้นมีคำสอนมีข้อความเชื่อมีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไรดำเนินรายการโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญสำหรับในวันนี้ผมขอเสนอเรื่องพระเยซูเจ้าข่าวดีของมนุษย์นะครับเมื่อเราพูดว่าพระเยซูเจ้าเป็นข่าวดีของมนุษย์นั้นหมายความว่าอย่างไรก็จะมีประเด็นสำคัญด้วยกัน5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนั้นที่เราบอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นข่าวดีของโลกเป็นข่าวดีของมนุษยชาตินั่นก็คือว่าการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้านั้นเป็นการเสด็จลงมาบังเกิดตามพันธสัญญาหมายความว่าอย่างไรครับคำว่าพันธสัญญานี้หมายถึงคู่สัญญาระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์เราได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นต้นสร้างมนุษย์เราให้อยู่อย่างมีความสุขในสวนเอเดนสวนเอเดนก็เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่หมายถึงสวงสวรรค์นั่นเองคือสถานที่เรามีความสุขมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์อันดีงามกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความรักมีความกตัญญูกตเวทีมีความนอบน้อมเชื่อฟังหรือพูดง่ายๆว่ามนุษย์นั้นมีพระเจ้าอยู่ในจิตใจสภาพเช่นนี้เองเราเรียกว่าเป็นสภาพแห่งความสุขหลังจากนั้นแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมอันใหญ่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์นั้นได้ทรยศต่อพระองค์ได้กระทำบาปได้กระทำความผิดอย่างยิ่งใหญ่คือไม่นอบน้อมไม่เชื่อฟังพระองค์อีกไม่ยอมให้พระเจ้าบงการชีวิตเอาพระเจ้าออกจากจิตใจของเขาปฏิเสธไม่ยอมขึ้นอยู่กับพระเจ้า สภาพการเช่นนี้เราเรียกว่าบาปและบาปที่ยิ่งใหญ่มากก็คือบาปกำเนิดอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อครั้งก่อนนี้นะครับผลสืบเนื่องของบาปกำเนิดที่อาดัมและเอวาได้กระทำนั้นก็ส่งผลถึงมนุษยชาติทุกคนมนุษย์แต่ละคนนั้นก็จึงตกอยู่ในบาปมีผลร้ายอันสืบเนื่องมาจากบาปมากมายจิตใจมนุษย์ซึ่งเคยบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นเมื่อได้ทำบาปไปแล้ว ก็เกิดมีความโน้มเอียงไปในทางบาปนั่นคือมีจิตใจนั้นพร้อมที่จะทำความชั่วความเลวความไม่ดีต่างๆมากมายทีเดียวตามสัญชาตญาณของเราเราจะเห็นว่าสังคมก็เต็มไปด้วยบาปมากมายนะครับชะตากรรมอันลำบากของมนุษย์นี้ทำอย่างไรถึงจะรอดพ้นได้ในพันธสัญญาหรือในพระคัมภีร์ของเราก็ได้บอกว่ามนุษย์นั้นเมื่อได้ทำบาปนั้นพระเจ้าก็ได้ส่งลงโทษพวกเขาความสุขที่เคยมีก็หมดไปความศักดิ์สิทธิ์ก็หมดไปความชอบธรรมก็หมดไปมีแต่ความทุกข์และพระองค์นั้นไม่ได้ทอดทิ้งครับถึงแม้ว่ามนุษย์จะทำบาปทำความผิดแต่พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะส่งพระผู้ไทยให้มาบังเกิดพระผู้ที่จะช่วยให้มนุษย์พ้นจากบาปกรรมต่างๆเหล่านี้ดังนั้นการเกิดมาของพระเยซูเจ้านั้นก็เกิดมาตามพันธสัญญานั่นเองซึ่งมนุษยชาติมีชาวอิสราเอลเป็นตัวแทนนั้นได้รอคอยมาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีมีคำทำนายมีคำปากราศกได้พูดได้ทำนายล่วงหน้าไว้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับและแล้วเมื่อพระเยซูบังเกิดขึ้นข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูเจ้าจึงเป็นข่าวดีสำหรับมนุษยชาตินะครับประการที่สองที่เราบอกว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นข่าวดีก็คือว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นบุคคลที่แท้จริงยืนยันได้จากพระคัมภีร์นะครับสิ่งที่เราคาทอลิกยึดไว้ก็คือพระคัมภีร์และนอกจากสิ่งที่บันทึกในพระคัมภีร์แล้วเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อื่นๆก็ได้ระบุว่าพระเยซูเจ้านั้นเกิดขึ้นเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงนะครับโดยเกิดจากสตรีชาวอิสราเอลที่เมืองเบธเลเฮมและก็มีชีวิตอยู่ในสมัยของกษัตริย์เฮโรดจักรพรรดิซีซาร์ได้ดำเนินชีวิต33ปีจากนั้นได้ถูกประหารชีวิตโดยการตึงบนพระกางเขนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชายที่ชื่อเยซูนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์จริงนะครับและที่สุดก็ได้กลับคืนชีพหลังจากความตายด้วยนี่คือประการที่สองประการที่สามเหตุการณ์เรื่องพระเยซูเจ้านี้ได้รับการบอกเล่าได้รับการบันทึกสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีนี่นะครับในการที่บรรดาอัครสาวกที่เคยมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับพระเยซูเจ้านั้นคนเหล่านี้นะครับได้กระจัดกระจายกันไปทั่วโลกและก็ได้ไปประกาศถึงเรื่ององค์พระเยซูเจ้าและเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่พระเยซูเจ้าได้กระทำเริ่มจากสาวกคนแรกๆจนกระทั่งถึงเราคริสเตียนในสมัยนี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้านี้เล่าเรื่องความรักความเสียสละที่พระเยซูเจ้ามีต่อเรามนุษย์สืบทอดต่อกันมานะครับในพระคัมภีร์โดยนักบุญเปาโลซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเคยเบียดเบียนบรรดาคริสเตียนเคยรังเกียจพระเยซูเจ้าแต่เมื่อได้ปรับเปลี่ยนชีวิตได้กลับใจมาศรัทธาในพระเยซูเจ้าได้บันทึกไว้ว่าสำหรับเราก็ทำไม่ได้ที่จะไม่ประกาศสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าขบุญเปาโลเองนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูเจ้านั้นเขาหยุดไม่ได้เขาอดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นๆได้รับฟังด้วยนี่ก็คือข่าวดีประการที่3นะครับเราเองก็ได้รับรู้เรื่องราวของพระเยซูเจ้าก็จากปากต่อปากจากบุคคลที่มีความเชื่อศรัทธาสู่บุคคลอื่นอย่างนี้สืบทอดกันไปจาก1เป็น2จาก2เป็น4เรื่องราวของพระเยซูเจ้าก็ได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับประการที่4เรื่องราวของพระเยซูเจ้านี้เป็นหัวใจของการสอนคำสอนเป็นหัวใจของศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ถามว่าเมื่อเราสนใจศรัทธาในศาสนาคริสต์เรามาเรียนรู้เรื่องอะไรก็มาเรียนรู้เรื่องชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับและประการสุดท้ายประการที่5 ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการเรียนรู้เรื่องพระเยซูเจ้านั่นก็คือบุคคลที่ได้รับข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าแล้วก็จะอดไม่ได้ครับที่จะเล่าเรื่องของพระองค์นี้ให้คนอื่นได้รู้จักต่อไปการที่เขาได้รู้จักองค์พระคริสต์เจ้าแล้วได้รักพระเยซูเจ้าแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะครับที่จะชักนำผู้อื่นให้มารู้จักให้มารักพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับเขาด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติของศาสนาคริสต์ในประวัติศาสตร์ของคาทอลิกของเรานะครับดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงเป็นข่าวดีพระเยซูเจ้าจึงเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากว่าชีวิตของคนตนหนึ่งซึ่งทำงานแต่เพียง3ปีเท่านั้นนะครับคือมีอายุ33ปีในระหว่างที่อายุ1ถึง30นั้นอยู่กับครอบครัวและเมื่อถึง3ปีสุดท้ายแห่งชีวิตก็ได้ออกเดินทางเทศนาได้ทำสิ่งที่ดีงามได้มีความเมตตากรุณาต่อประชาชนชาวอิสราเอลเหตุการณ์3ปีนั้นถึงแม้จะสั้นๆแต่ก็ได้รับการถ่ายทอดได้รับการบอกกล่าวเรื่อยมาในทางของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามตอนต่อไปว่าแล้วชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นสอนอะไรกับพวกเราบ้างพระองค์ได้ทำอะไรบ้างพระองค์จึงเป็นที่นับถือเป็นที่ศรัทธาของบุคคลมากมายครับ
Sun, sun, bright.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกเมื่อตอนที่แล้วตอนที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงเรื่ององค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับมนุษยชาติข่าวดีซึ่งหมายถึงการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้านั้นนำความรอดพ้นมาสู่ชีวิตนำชีวิตใหม่มาสู่เราทุกๆคนนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะเล่าให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงเรื่องพระเยซูเจ้าให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยขอเริ่มที่พระนามของพระองค์ก่อนนะครับพระนามว่าเยซูหมายความว่าอย่างไรและพระเยซูยังมีพระนามอื่นอะไรอีกบ้างหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะบอกเล่าเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นคำว่าพระเยซูนั้นในภาษาฮีบรูก็แปลว่าพระเจ้าช่วยท่านผู้ฟังครับชื่อเนี่ยมันหมายถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนคนนั้นนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังหมายถึงพันธกิจหรืองานด้วยดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าชื่อหรือพระนามของพระองค์แปลว่าพระเจ้าช่วยก็เป็นพระนามที่บ่งบอกถึงตัวตนของพระองค์เองว่าพระองค์นั้นเสด็จลงมาในโลกเพื่ออะไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าลงมาเพื่อช่วยมนุษย์ช่วยเรื่องอะไรครับไม่ได้มาช่วยแบกช่วยหามนะครับแต่มาช่วยในสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือช่วยยกโทษบาปมาลบล้างบาปของมวลมนุษย์มาลบล้างความผิดลบล้างโทษของบาปที่มนุษย์เราแต่ละคนได้กระทำลงไปดังนั้นพระองค์เองจึงเป็นพระผู้ช่วยมนุษย์อย่างแท้จริงในพระคัมภีร์ได้พูดถึงการช่วยเหลือขององค์พระเยซูเจ้านี้มากมายทีเดียวเราสามารถพูดได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นเสด็จลงมาเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์และเป็นต้นช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และเรื่องพระนามของพระเยซูนี้เป็นพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลนั้นเมื่อชาวอิสราเอลมีความปรารถนาสิ่งใดต้องการวอนขอพระเจ้าให้มาช่วยเหลือเขาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอ่ยชื่อพระนามของพระเจ้าดังนั้นชื่อของพระเจ้าจึงเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์และจากประสบการณ์ของพวกเขาคือชาวอิสราเอลนะครับเมื่อใดก็ตามที่เอ่ยพระนามของพระเจ้าในการสวดอ้อนวอนของเขาเขาก็มักจะได้รับตามความปรารถนาของพวกเขาจากประสบการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเขาอย่างนี้เขาจึงมีความมั่นใจว่าครั้งใดที่มีความปรารถนาหรือมีความต้องการใดๆเขาจึงเอ่ยพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและแน่นอนครับพระนามขององค์พระเยซูเจ้าก็เช่นเดียวกันพวกเราชาวคริสต์คาทอลิกเมื่อเราอธิษฐานภาวนาเราก็ใช้การเอ่ยพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการภาวนาของเรานักบุญเปาโลเช่นเดียวกันในหนังสือกิจการอัครสาวกได้กล่าวไว้ว่าใต้ฟ้านี้ไม่มีนามอื่นใดอีกแล้วที่ตั้งให้แก่มนุษย์ซึ่งจะสามารถช่วยเราให้รอดพ้นได้หมายความว่าไม่ว่าจะเอ่ยนามอะไรก็แล้วแต่ในการสวดมนต์ภาวนานั้นถ้าต้องการให้การภาวนาของเราประสบผลสำเร็จเราจะต้องเอ่ยนามเราจะต้องพูดเราต้องอ้างนามขององค์พระเยซูเจ้านั่นเองเราจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ของพระเยซูเองนั้นบรรดาอัครสาวกก็ได้ใช้การเอ่ยพระนามของพระเยซูเนี่ยเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆและพระเยซูเจ้าเองก็ได้สอนพวกเราไว้ว่าขอให้ทุกท่านนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำในนามของพระองค์ถ้าจะภาวนาก็ขอให้ภาวนาในนามของพระองค์แล้วเราจะประสบผลสำเร็จในการขับไล่จิตชั่วร้ายบรรดาสาวกก็เอ่ยนามของพระองค์นามพระเยซูดังนั้นพระนามของพระเยซูจึงเป็นพระนามที่ประเสริฐเป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์ในการสวดภาวนาของเราชาวคริสต์เราก็จะสวดโดยอ้างพระนามของพระเยซูอยู่เสมอบทภาวนาสำคัญบทหนึ่งของเราก็คือบทวันทามาริอา ในบทบัญธรรมมารยานี้ก็จะมีพระนามของพระเยซูเจ้าอยู่ตรงกลางของบทนี้นะครับลองเมื่อเราสวดบทบัญธรรมมารยานะครับบัญธรรมมารยาเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญนักหนาสันตะมารยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อเราคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนเราสวดเพื่อสรรเสริญแม่พระแต่ในบทสวดของแม่พระนี้ก็มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของคำภาวนาของเราและเราเองมีธรรมเนียมครับชาวคริสต์ของเราแคทอลิกของเรามีธรรมเนียมว่าเรานั้นเวลาที่เราสวดภาวนาเราก็อ้างอิงถึงพระเยซูเจ้าและยังมีบรรดาคริสเตียนหรือคาทอลิกของเราจำนวนมากเมื่อสิ้นใจลงเนี่ยก่อนสิ้นใจเนี่ยเขาได้สวดเอ่ยพระนามของพระองค์ขอให้พระเยซูช่วยเหลือเนี่ยอยู่เสมอมีนักบุญจอห์นออฟอาร์คนะครับก่อนจะสิ้นใจนั้นก็เอ่ยพระนามพระเยซูแต่เพียงพระนามเดียวอยู่ที่ริมปีปากของท่านนะครับท่านถูกเผานะถูกลงโทษด้วยการเผาไฟท่านปากของท่านก็ได้พร่ำแต่คำว่าพระเยซูคำว่าพระเยซูท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะเอ่ยพระนามขององค์พระเยซูเจ้าได้เวลาที่ท่านมีทุกข์มีความลำบากในชีวิตหรือมีความปรารถนาในสิ่งใดเราก็อธิษฐานภาวนาโดยขอพระเยซูเจ้าได้ช่วยเหลือเราตัวอย่างนะครับถ้าท่านต้องการภาวนาขอต่อพระเยซูสำหรับบุตรหลานของท่านท่านก็อาจจะภาวนาอย่างนี้นะครับข้าแต่พระเยซูโปรดช่วยลูกของลูกด้วยลูกกำลังอยู่ในวัยรุ่นลูกกำลังอยู่ในวัยหัวเรี่ยวหัวต่อลูกกำลังมีปัญหาในชีวิตขอพระเยซูโปรดช่วยเหลือเขาให้ปลอดภัยจากพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นขอให้เขาพ้นจากยาเสพติดขอให้เขาหลุดพ้นจากเพื่อนที่ไม่ดีลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนส่วนอย่างนี้นะครับหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วบอกข้าแต่พระเยซูช่วยลูกด้วยลูกกำลังไม่สบายขอพระองค์ช่วยให้ลูกมีสุขภาพดีด้วยเถิดอาเมนนี่ก็เป็นคำอธิษฐานภาวนาง่ายๆอย่างนี้นะครับขอให้เราขึ้นต้นนะครับด้วยองค์พระเยซูเจ้าเอ่ยพระนามของพระเยซูและสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเกิดผลดีต่อชีวิตของเรานะครับดังนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับหรือแม้กระทั่งบรรดาคริสเตียนหรือคาทอลิกเองเราเองนั้นก็มีบทสวดหลายบทสวดแต่บทสวดที่เราสามารถทำได้อย่างง่ายก็คือการสวดภาวนาจากใจของเราหมายความว่าเรามีความปรารถนาอะไรเรามีความต้องการอะไรเรากำลังอยู่ในห้วงอารมณ์อย่างไรเราก็สามารถที่จะอธิษฐานภาวนาได้โดยวอนขอต่อองค์พระเยซูนะครับและขณะที่เราเอ่ยพระนามพระเยซูด้วยความเคารพเนี่ยเราลองนึกถึงองค์พระองค์นึกถึงพระพักตร์หรือนึกถึงใบหน้าของพระองค์นึกถึงชีวิตของพระองค์ที่มีความรักความเมตตาต่อเรามีความเชื่อขณะที่เราอธิษฐานภาวนาและท่านเองก็จะได้รับพระพรหรือความช่วยเหลือตามที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนทีเดียวครับก็ขอให้เราได้ทดลองนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ขอให้เราลองอธิษฐานภาวนาดูอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานด้วยความไว้วางใจและสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะบังเกิดผลดีต่อชีวิตของท่านนะครับเราจะได้เรียนรู้ต่อไปในพระนามอื่นๆของพระองค์อีกนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องพระนามพระเยซูเราได้เข้าใจแล้วว่าคำว่าพระเยซูนั้นก็คือพระเจ้าช่วยหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือนั่นเองดังนั้นเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือเมื่อไรเราอย่าลืมเอ่ยพระนามของพระเยซูนะครับ
โอ้พระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์พระปิยะมิตรจิตอนวาเราลูกน้องRadio Pragmatna
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงพระนามขององค์พระเยซูเจ้าความหมายจากพระนามของพระองค์นะครับคำว่าพระเยซูแปลว่าพระเจ้าช่วยซึ่งหมายความว่าองค์พระเยซูเจ้านั้นเสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากบาปความผิดและยังใช้ชีวิตของพระองค์นั้นสั่งสอนประชาชนชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีความสุขที่แท้จริงและที่สำคัญก็คือให้ได้รู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตของเรานะครับในครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระเยซูก็คือพระคริสต์เจ้าท่านผู้ฟังหรือพี่น้องคาทอลิกเองเราคงจะเคยได้ยินบ่อยๆนะครับบางครั้งเราเรียกพระเยซูบางครั้งเราเรียกพระเยซูคริสต์เจ้าสองพระนามนี้ก็มีความหมายเสริมเติมแต่งซึ่งกันและกันคำว่าพระคริสต์เจ้าหมายความว่าอย่างไรคำว่าพระคริสต์เจ้านี้มาจากคำแปลภาษากรีกนะครับซึ่งมาจากรากศัพท์ของภาษาฮีบรูอีกทอดหนึ่งก็คือคำว่าเมสสิยาพระเมสสิยาเราคาทอลิกคงคุ้นเคยคำนี้นะครับเมสสิยาสำหรับคนที่ยังไม่เคยรับรู้นั้นก็คงจะมีคำแปลกๆมาอีกคำหนึ่งแล้วนะครับเมสสิยาคำว่าเมสสิยานี่แปลว่าอะไรแปลว่าได้รับการเจิมก็หมายถึงการเจิมนั่นเองการเจิมก็หมายถึงการแต่งตั้งนะครับหรือการทำให้ศักดิ์สิทธิ์การมอบหมายหรือการประทานพระพรอย่างใดอย่างหนึ่งให้นะครับภาษาไทยของเราคนไทยของเราก็คงจะคุ้นเคยกับการเจิมนะครับเช่นมีการเจิมบ้านเจิมช่องเจิมรถนะครับสิ่งต่างๆนั้นเพื่อเป็นมงคลในแง่หนึ่งนะครับส่วนในความหมายการเจิมของศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานั้นก็มาจากธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอิสราเอลซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของศาสนาของเราการที่พระเยซูได้รับชื่อหรือได้รับพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพระคริสต์เจ้านั้นก็เพราะว่าพระองค์ได้ปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าอย่างลุล่วงสมบูรณ์ตามความหมายแห่งพระนามของพระองค์อย่างแท้จริงนั่นเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเนื่องจากพระเยซูเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญยิ่งของการที่ผู้ที่ได้รับเจิมนั้นได้ปฏิบัติการเจิมในวัฒนธรรมประเพณีของชาวอิสราเอลนั้นจะเจิมใครบ้างการเจิมจะเจิมเฉพาะผู้ที่ถวายตัวเพื่อปฏิบัติพันธกิจหรือทำหน้าที่ที่มาจากพระเจ้าการเจิมนี้จะเจิมในพระนามของพระเจ้าการเจิมจึงเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับเจิมให้ใครบ้างเจิมให้บรรดากษัตริย์ท่านชาวอิสราเอลก็เคยปกครองด้วยระบบกษัตริย์นะครับดังนั้นใครที่จะเป็นกษัตริย์ได้ต้องผ่านการเจิมก่อนใครอีกบรรดาสงฆ์แน่นอนครับในชาติอิสราเอลนั้นก็มีสงฆ์สงฆ์ก็มีหน้าที่ทางด้านจิตใจทางด้านศาสนาทางด้านพิธีกรรมซึ่งต้องคัดเลือกคนที่ดีคนที่มีความรู้คนที่มีความประพฤติเหมาะสมนั้นคนที่ศักดิ์สิทธิ์มาทำหน้าที่สงฆ์นั้นใครที่จะได้รับทำหน้าที่นี้ก็ต้องผ่านการเจิมก่อนนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่จะมาทำหน้าที่ประกาศหรือทำหน้าที่สอนประชาชน อบรมสั่งสอนประชาชนนั้นบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับการแต่งตั้งได้รับการเจิมเช่นเดียวกันดังนั้นจะมี3บุคคล3ประเภทนะครับที่ได้รับการเจิมในวัฒนธรรมประเพณีของชาวอิสราเอลก็คือ 1. กษัตริย์ 2. สงฆ์ 3. ประกาศกนะครับคราวนี้ที่พระเยซูเจ้าได้รับการเจิมเนี่ยในกรณีของพระเยซูเจ้าเนี่ยที่พระเยซูเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระคริสต์เจ้าก็เพราะพระองค์ได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3ประการที่ได้กล่าวมานี้นั่นก็คือพระองค์นั้นได้ทำหน้าที่ปกครองดูแลประชาชนแต่การปกครองของพระองค์นั้นไม่ได้ปกครองทางด้านอำนาจทางด้านการเมืองนะครับแต่เป็นการปกครองฝ่ายจิตใจส่วนหน้าที่สงฆ์นั้นก็แน่นอนพระเยซูเจ้านั้นเป็นผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ทำให้บุคคลที่ได้รับฟังคำสั่งสอนของพระองค์ที่ได้ติดตามพระองค์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และในแง่ของประกาศกหรือผู้ประกาศหรือผู้ให้การอบรมสั่งสอนชีวิตของพระองค์ทั้งชีวิตถือว่าเป็นการให้คำสั่งสอนให้แนวทางสำหรับประชาชนนะครับดังนั้นเมื่อดูชีวิตของพระเยซูเจ้าแล้วเราจะเห็นว่าภารกิจต่างๆทั้ง3ด้านนี้พระองค์กระทำอย่างครบถ้วนพระองค์ได้รับการเจิมจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานะครับเจิมหรือแต่งตั้งการแต่งตั้งนี้แต่งตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลของเรานั้นการแต่งตั้งหรือการมอบหมายหน้าที่ให้พระเยซูมาทำหน้าที่ทั้ง3เนี่ยได้มีการแต่งตั้งหรือทำนายไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อมนุษย์เหล่านั้นได้พลาดพลั้งทำบาปกำเนิดท่านผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนคงจำได้นะครับว่าชะตากรรมของมนุษย์เริ่มแรกนั้นมีความสุขอยู่ในสวนเอเดนแต่เมื่อบิดามารดาเดิมของเราได้ไปเชื่อฟังปีศาจหันเหออกจากพระเจ้าไม่มีความเชื่อมีความศรัทธาต่อพระเจ้าก็ถูกออกจากสวนเอเดนนั้นก็ต้องมีความทุกข์นะครับและพระเจ้าก็ทรงมีเมตตาทรงสัญญาว่าจะส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปคำสัญญานี่แหละครับคือการแต่งตั้งแล้วนะครับและประชาชนชาวอิสราเอลก็ได้รอคอยองค์พระผู้ไถ่เนี่ยมาเป็นเวลานานตลอดที่บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมนะครับเป็นการรอคอยพระเมสสิยาหรือรอคอยพระผู้ไถ่รอคอยบุคคลที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้มาไถ่บาปมนุษย์นี้นะครับดังนั้นเมื่อพูดถึงคำสัญญาหรือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์แล้วการบังเกิดของพระเยซูเจ้าจึงเป็นข่าวดีนะครับอย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วพระเยซูเจ้าได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่เริ่มจากคำพันธสัญญานั้นและประชากรชาวอิสราเอลก็ได้รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าจนกระทั่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงพระเยซูเจ้าก็ได้บังเกิดขึ้นและการบังเกิดขึ้นของพระเยซูเจ้านี้ก็บังเกิดขึ้นจากองค์พระจิตเจ้าพระจิตเจ้าก็ถือว่าสถิตอยู่กับองค์พระเยซูเจ้าเป็นผู้เจิมพระเยซูเจ้าตั้งแต่การแจ้งข่าวนะครับการบังเกิดจากอัครเทวดาคราเวียนนั้นได้มาแจ้งข่าวการบังเกิดขององค์พระเยซูเจ้าและพระแม่มาริยาได้ปฏิสนธิองค์พระเยซูเจ้าในครรภ์ของพระนางเองดังนั้นการเกิดก็เป็นการเกิดอันศักดิ์สิทธิ์เป็นการเกิดอันพิเศษที่พระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูเจ้ามาให้กับเรามนุษย์นอกจากนั้นแล้วในชีวิตของพระองค์พระองค์ก็ได้ปฏิบัติพันธกิจต่างๆสำเร็จลุล่วงไปตามความหมายของพระนามของพระองค์คือพระคริสต์เจ้านั่นก็คืออะไรครับการแต่งตั้งนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างที่แม่น้ำยอร์แดนขณะที่พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงเจิมพระเยซูเจ้าหรือทรงแต่งตั้งพระองค์ให้ทำหน้าที่ด้วยฤทธิ์เดชของพระจิตเจ้าและพระฤทธานุภาพของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อให้พระเยซูเจ้านั้นทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกชาวอิสราเอลในฐานะที่เป็นพระเมสสิยาห์ของพระเจ้าดังนั้นกิจการและถ้อยคำของพระองค์ จึงทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นการเจิมเนี่ยพระเยซูเจ้าก็ได้รับการเจิมจากองค์พระบิดาเจ้าโดยผ่านทางพระจิตเจ้านี้ตั้งแต่คำพันธสัญญาจนกระทั่งการเกิดและชีวิตของพระองค์ในความเชื่อเกี่ยวกับองค์พระเมสสิยาหรือองค์พระผู้ไถ่เนี่ยชาวยิวเองต่างรอคอยการบังเกิดมาของพระเมสสิยาชาวยิวจำนวนมากและแม้กระทั่งบรรดาคนต่างความเชื่อต่างศาสนาเองก็ยังมีความเชื่อมีความหวังรอคอยจะได้รอรับเสด็จพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นะครับแต่ในความคิดคำว่าพระผู้ไถ่ของชาวยิวเนี่ยมีความแตกต่างกันกับชาวคริสต์การเป็นพระผู้ไถ่หรือพระคริสต์เจ้าของชาวยิวเนี่ยมีความคิดว่าพระเจ้าจะส่งพระผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมาบังเกิดในชาติของเขาเพื่อจะได้เป็นผู้นำทางการเมืองทำให้ชาติของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ทางชาวยิวทั่วไปจำนวนมากก็คิดว่าเป็นเรื่องการเมืองทำให้ชาติของตัวเองยิ่งใหญ่แต่พระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมาบังเกิดและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูเจ้าผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบิดาเจ้าให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมิได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านการเมืองแต่พระองค์นั้นมาเป็นผู้รับใช้ประชาชนดังนั้นพระเยซูเจ้าเองลงมาเพื่อปฏิบัติรับใช้เพื่อนมนุษย์และแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือผู้ยิ่งใหญ่แท้จริงโดยการที่พระองค์นั้นอุทิศตนใช้ชีวิตของตนเองนั้นยอมสละชีวิตของตนเองนั้นเพื่อเป็นค่าไถ่สำหรับบาปความผิดของคนเป็นจำนวนมากดังนั้นความคิดต่างจากตรงนี้นะครับพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านการเมืองหรือทางด้านธุรกิจหรือทางด้านอื่นๆความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นมีไว้เพื่อจะได้รับใช้เพื่อนมนุษย์นะครับและเป็นต้นมาเพื่อจะได้ไถ่บาปเอาชีวิตของพระองค์นั้นเป็นสินไถ่หรือเป็นค่าไถ่สำหรับบาปความผิดต่างๆของมนุษย์นี่ก็คือชื่อคำว่าพระคริสต์เจ้าและเราเองบรรดาคริสตชนก็ได้ชื่อมาจากเหตุผลนี้เช่นเดียวกันเราคริสตชนก็คือผู้ที่ได้รับการเจิมตั้งจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ
I'm not afraid to die. จับมองจ้องเลือกทางเดินเที่ยงแท้
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องพระเยซูเจ้าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องพระนามของพระองค์ซึ่งมีหลายพระนามด้วยกันนะครับพระนามที่สำคัญที่เราพูดไปแล้วก็คือคำว่าเยซูแปลว่าอะไรคำว่าพระคริสต์เจ้าหมายความว่าอย่างไรในครั้งนี้ผมจะพูดถึงพระนามอีกพระนามหนึ่งขององค์พระเยซูเจ้าก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระเป็นเจ้าเรามีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะครับในที่นี้คำว่าบุตรของพระเจ้านี้เราต้องย้อนไปดูในพันธสัญญาเดิมเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราในพันธสัญญาเดิมคำว่าบุตรของพระเจ้านี้ใช้กับใครบ้างมีคำใช้ไว้แล้วนะครับมีใช้กับบรรดาทูตสวรรค์หรือเทวดาเราเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเรียกใครอีกเรียกประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้วก็คือลูกหลานชาวอิสราเอลนะครับงั้นชาวอิสราเอลเขาจะเรียกตนเองว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าและพวกที่สามก็คือบรรดากษัตริย์ของชาวอิสราเอลก็ถือว่าเป็นบุตรของพระเจ้านะครับดังนั้นสามพวกนี้ที่พันธสัญญาเดิมหรือในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลได้ใช้คำว่าบุตรของพระเจ้ากับบุคคลเหล่านี้หมายถึงอย่างไรครับเป็นการยกย่องเป็นการให้เกียรติเป็นความเชื่อว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้มีความสนิทสัมพันธ์เป็นพิเศษกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างของพวกเขานะครับดังนั้นความสัมพันธ์ความสนิทสัมพันธ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งใครสัมพันธ์กับพระมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้ชิดนะครับก็ยิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเท่านั้นสำหรับพันธสัญญาใหม่การที่เรียกพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านี้เราได้หลักฐานยืนยันจากนักบุญเปโตรอัครสาวกของพระองค์นั่นเองนะครับในเหตุการณ์หนึ่งของพระเยซูเจ้าในพระวรสารของนักบุญมัทธิวนะครับบทที่16ข้อที่15พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีมอนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตดังนั้นนักบุญเปโตรนะครับได้บอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครในสองพระนามด้วยกันคือพระนามพระคริสต์เจ้าก็คือผู้ได้รับการเจิมและอีกพระนามหนึ่งก็คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าว่าอย่างไรครับพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีมอนบุตรของจอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ท่านทราบนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่านักบุญเปโตรเองเมื่ออยู่กับองค์พระเยซูเจ้าแล้วได้เห็นการกระทำของพระองค์ก็สรุปได้ว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาเหมือนกับมนุษย์เราแต่เป็นถึงบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและพระเยซูเจ้าก็ยืนยันว่าสิ่งที่เปโตรได้พูดนั้นได้ถูกต้องแล้วอัครสาวกอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาของเราก็คือท่านนักบุญเปาโลนักบุญเปาโลนั้นเดิมนั้นท่านเองก็เป็นผู้ที่เบียดเบียนพระศาสนานะครับ ต่อมาท่านก็ได้กลับใจมานับถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านักบุญเปาโลก็ได้บอกว่าเมื่อพระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ต่างหากตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและทรงเรียกข้าพเจ้ามาด้วยพระหัตถ์ทานของพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะเผยแสดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่บุคคลต่างความเชื่อหมายความว่านักบุญเปาโลนั้นได้พบกับองค์พระเยซูเจ้าและได้เอ่ยว่าพระบิดาเจ้าได้เปิดเผยพระบุตรของพระองค์ให้ข้าพเจ้าได้ทราบใช้คำว่าพระบุตรของพระองค์นะครับและจากเหตุการณ์นี้เองเปาโลเองซึ่งเคยเปลี่ยนศาสนาก็กลายเป็นผู้ที่ประกาศพระศาสนาอย่างเข้มแข็งดังนั้นความเชื่อที่ว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อของบรรดาอัครสาวกที่นักบุญเปโตรก็เป็นผู้ยืนยันก่อนใครเพื่อนเลยนะครับนักบุญเปโตรในฐานะที่เป็นรากฐานหรือเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำของพระศาสนาจักรในยุคแรกนั้นก็เป็นผู้ยืนยันในสิ่งนี้การที่นักบุญเปโตรรู้อย่างนี้ได้ก็เพราะว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงสอนเขาพระเยซูเจ้าได้อธิบายให้กับพวกเขาและยังมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าต้องขึ้นศาลนะครับตอนที่ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนั้นตอนนั้นมีการตั้งคำถามว่าเมื่อศาลถามว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือพระเยซูเจ้าตอบว่าก็ท่านทราบแล้วว่าเราเป็นใครนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ยืนยันพระเยซูเจ้าเองก็เป็นยืนยันว่าพวกนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าและที่สำคัญครับพี่น้องครับพระเยซูเจ้านั้นสอนเราให้สวดภาวนาบทภาวนาที่สำคัญก็คือบทข้าแต่พระบิดาพระเยซูเจ้าเองเป็นผู้สอนเราว่าให้เรานั้นเรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นบุตรลูกขององค์พระเจ้าดังนั้นพระองค์นั้นรู้จักพระบิดาอย่างแท้จริงจึงสอนเราให้สวดบทข้าแต่พระบิดานะครับเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเป็นพระบุตรผู้เดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือเหตุการณ์การรับพิธีร้างที่แม่น้ำยอร์แดนและการสำแดงพระองค์บนภูเขาทาบอร์นะครับในขณะที่พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างจากท่านยอห์นแบปติสต์นะครับก็มีเสียงดังจากท้องฟ้าว่านี่คือบุตรสุดที่รักของเราเสียงจากพระบิดาเจ้านะครับนี่คือบุตรสุดที่รักของเราและในเหตุการณ์การสำแดงพระองค์ในพระสิริโรจน์บนภูเขาทาบอร์นั้นก็มีพระสุรเสียงออกมาว่านี่คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าดังนั้นจากสองเหตุการณ์นี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรขององค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงและเหตุผลประการสุดท้ายที่เราเรียกพระเยซูเจ้าว่าเป็นบุตรของพระเจ้าก็คือการฟื้นคืนชีพของพระองค์นั่นเองเหตุการณ์การที่พระเยซูเจ้าได้ฟื้นคืนชีพนั้นเป็นการยืนยันอย่างเด็ดขาดว่าพระองค์นั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่พระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าดังที่นักบุญยอห์นได้บันทึกไว้ว่าเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์พระสิริซึ่งพระองค์ได้รับมาจากพระบิดาในฐานะเป็นพระบุตรองค์เดียวเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานและความจริงหลังจากที่นักบุญยอห์นได้เห็นการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าแล้วก็ได้บันทึกเหตุการณ์นี้ว่าการกลับคืนชีพนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของมนุษย์ธรรมดาแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีเฉพาะบุคคลศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นพระนามว่าพระบุตรของพระเจ้าจึงเป็นอีกพระนามหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนขององค์พระเยซูเจ้าและพันธกิจของพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดพระองค์มาจากสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับ
ของเรา
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังพูดถึงพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์นั้นมีพระนามที่ได้รับการขนานนามได้รับการเรียกขานในพระนามต่างๆกันและแต่ละพระนามนั้นก็มีความหมายบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนขององค์พระเยซูเจ้าและภารกิจของพระองค์นั่นหมายความว่าพระองค์นั้นมีภารกิจมีหน้าที่อะไรพระองค์เป็นใครพระนามสุดท้ายที่ผมขอนำเสนอให้ท่านผู้ฟังรับฟังในครั้งนี้ก็คือคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระนามนี้เป็นการตัดสินเด็ดขาดเลยนะครับว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์นั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราต้องย้อนไปที่พันธสัญญาเดิมในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลอีกเช่นเดียวกันในชาติอิสราเอลนั้นคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นพระนามที่ชาวอิสราเอลนั้นได้ใช้เรียกองค์พระเจ้าผู้สูงสุดของพวกเขาซึ่งมีต้นสายปลายเหตุมาจากการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเองได้เปิดเผยพระนามของพระองค์นั้นต่อหน้าโมเสสนั้นในประวัติศาสตร์นะครับโมเสสก็เป็นบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลที่เป็นผู้นำชาวอิสราเอลเป็นผู้นำชาวอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์โดยพระเจ้าได้ใช้โมเสสเมื่อพระเจ้าได้มาปรากฏตัวต่อโมเสสในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟแต่ต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้นั้นไม่ไหม้นะครับแล้วก็มีเสียงเป็นเสียงสนทนาโต้ตอบกันระหว่างพุ่มไม้นั้นกับโมเสสโมเสสถามว่าท่านจะให้เราไปเป็นผู้นำชาวอิสราเอลนั้นเราจะไปบอกกับชาวอิสราเอลอย่างไรว่าใครเป็นผู้ใช้เรามาพระเจ้าจึงได้เปิดเผยพระนามของพระองค์ว่าเราคือพระยาเวพระยาเวก็แปลว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองดังนั้นตั้งแต่นั้นมาชาวอิสราเอลก็เรียกพระเจ้าสูงสุดของตนเองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือในภาษาของเขาเรียกว่ายาเวนะครับพระยาเวคราวนี้มาถึงพันธสัญญาใหม่มาถึงสมัยของพระเยซูเจ้านี้พระเยซูเจ้าก็ได้รับการขนานนามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประชาชนเรียกพระเยซูเจ้าว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงด้วยนี่เป็นความหมายใหม่และพระเยซูเจ้าเปิดเผยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้การปฏิบัติของพระเยซูเจ้าเองที่ทำให้ประชาชนยอมรับว่าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คืออะไรก็คือการที่พระองค์นั้นอยู่ท่ามกลางประชาชนอย่างเปิดเผยและพระองค์แสดงว่าพระองค์มีอำนาจเหนือธรรมชาติบังคับลมบังคับน้ำรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ประชาชนมีอำนาจเหนือปีศาจเหนือความตายและเหนือบาปสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระเยซูเจ้าได้กระทำต่อหน้าสาธารณชนนี้ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในตัวของพระเยซูจึงทำให้ทุกๆคนที่เห็นและเชื่อนั้นขนานนามหรือเรียกพระเยซูเจ้าว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นต้นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อพระเยซูเจ้ากลับฟื้นคืนพระชนชีพการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากนะครับและเมื่อพระเยซูเจ้าฟื้นคืนชีพแล้วบรรดาสาวกอื่นๆเป็นต้นสาวกทั้ง12คนเนี่ยต่างก็ได้รู้ได้เห็นแต่มีขาดไปท่านหนึ่งนะครับคือโทมัสไม่ได้เห็นพระเยซูเจ้าตอนที่พระเยซูเจ้ามาปรากฏตัวให้บรรดาสาวกทั้งหมดเห็นและโทมัสเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพและจะเชื่อต่อเมื่อพระองค์ได้ปรากฏตัวมาให้เขาเห็นอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นวันหนึ่งเมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้าพระเยซูเจ้าก็ได้ปรากฏตัวมาให้เห็นและเรียกโทมัสว่าโทมัสเจ้าลองมาใกล้ๆเราสิลองเอานิ้วมาแยงดูที่แผลของเราว่าเป็นเราจริงหรือเปล่าเมื่อโทมัสเห็นพระเยซูเจ้าที่ได้ปรากฏตัวมาเห็นหลังจากการกลับฟื้นคืนชีพแล้วโทมัสก็ได้กล่าวอุทานออกมาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าโทมัสยอมเชื่อเพราะว่าโทมัสได้เห็นและพระเยซูเจ้าก็ได้ใช้โอกาสนั้นสอนว่า เป็นบุญของท่านถ้าท่านไม่เห็นแต่เชื่อดังนั้นตั้งแต่นั้นมาเราทุกคนก็มีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงในทางคิดศาสนานั้นเมื่อเรายืนยันเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าแท้จริงนั้นยังมีความหมายอะไรอีกยังมีความหมายว่าเรานั้นฐานะที่เราเป็นมนุษย์นั้นเราไม่ควรที่จะนำเสรีภาพของเราหรือนำตัวเราเนี่ยไปมอบให้อยู่ภายใต้อำนาจอื่นใดบนแผ่นดินนี้อย่างเด็ดขาดแต่อยากให้มนุษย์ทุกคนนั้นมอบตัวมอบใจของเราไว้เฉพาะพระพักพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นคนอื่นๆนั้นไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้เองเราชาวคริสต์เมื่อเราจะภาวนาเราจึงมักจะภาวนาอธิษฐานขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเอ่ยพระนามของพระองค์เรากำลังพูดอยู่กับพระองค์เรากำลังวอนขอสิ่งต่างๆจากพระองค์และเราก็เชื่อว่าพระเจ้านั้นสดับฟังคำภาวนาของเราเพราะพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนั้นพี่น้องครับท่านผู้ฟังครับเราก็สามารถที่จะสวดภาวนาอ้อนวอนขอต่อองค์พระเยซูเจ้าได้เพราะพระเยซูเจ้านั้นทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะครับ